Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати в прямому ефірі ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу, вітаю вас усіх.
Владико, ну, на жаль, сумної новини маємо розпочинати наше інтерв'ю. Буквально сьогодні стало відомо, що передчасно на 60-му році життя помер відомий священник, мар'янин, отець Юрій Зімінський. Що сталося і що послужило причиною позачасного відходу такого прекрасного душпастера? Моє перше до вас запитання.
Ну, в першу чергу, великий жаль, що така людина, котра була серед нас, служила цілим серцем Господу для спасіння душ людських, і сьогодні вона відійшла від нас, але ми віримо, що ті, котрі перебувають в Господі, навіть тоді, коли відходять, то вони є завжди з нами, тому що Бог є з нами. Тому таке, він сьогодні відійшов до Господа, він народився до неба, він закінчив, і напевно, буде за нас заступатися там. Яка причина? Поки що ще з'ясовується, але ми знаємо, що він хворів, досить часто мав проблеми зі здоров'ям, і, мабуть, це стало причиною. Ну, поки що ще мені невідомо, яка причина, але він помер, і поки що з'ясовується це все.
Я читав в часописі «Кредо», що ви говорили, що ви відносно нещодавно були з ним знайомі, але за той час вашого знайомства він встиг зарекомендувати себе з дуже хорошої сторони. Чим він вам запам'ятається?
В першу чергу, те, що я вже також сказав на «Кредо», це те, що він любив церкву, він переживав за церкву, він жив церквою. Він весь час думав і молився за церкву, і церкву тут на Сході, і дуже сильно переживав за те, який є єпископ. Це ми, про це з ним ми неодноразово розмовляли, тому що він до мене приходив на такі довші розмови, і ми дуже багато спілкувалися. І також те, що я побачив, що він дуже хвилюється, щоб все було добре, щоб допомогти людям, щоб допомогти тим людям, котрі на окупованих територіях. Він дуже сильно переживав за те, що відбувається на східній частині нашої країни, війна. І також те, що ми з ним якби сходилися в думці, що це є справа духа, тобто справа демона, демона війни, що потрібно просити непорочну, до якої, зрештою, він також мав дуже великий такий молебен, таку велику пошану, і він говорив завжди «матінка». Дуже так тепло він висловлювався про Пресвяту Діву Марію. І ось він жив насправді церквою тут, яка є на сході України. Переживав, щоб вона відроджувалася, щоб люди могли пізнати. Дуже багато такої навіть допомоги, як здорова критика, підказка, пропозиції, думки. Він завжди висловлював, зателефонував чи писав до мене. Тобто я бачив в ньому і мав такого священника, якому дуже сильно залежало на цій церкві. Це не означає, що інші священники менш хвилюються, переживають. Але цей священник, який 30 років тому назад прийшов на ці терени, він прийшов, можна сказати, в таку пустиню, тому що післявоєнна була ситуація, не було ні одної парафії. І він дуже багато часу посвячував сил, здоров'я, щоб знайти людей, щоб відновити храми. Долав великі відстані, понад 300 кілометрів, для того, щоб приїхати, побути з людьми, посповідати їх, навчити. Тому це такий гігант. Ну і зрозуміло, що через таку інтенсивну працю, яка його просто виснажила, праця, яка забирала в нього час на сон, здоровий такий спосіб життя, тобто поспати, відпочити. Він весь час був в русі, весь час був в такому хвилюванні. Ну і це також вплинуло на стан його здоров'я. Цей стан здоров'я останні роки в нього був дуже такий тяжолий. Також він був в Криму, коли там захоплювали Крим. Він був свідком, він стояв там, коли цих військових частин туди подавав їсти, молився екзорцизм, так він мені оповідав. Ну і також дуже сильно це переживав і дуже це сильно пережив. Я дякую Богу за цю особу, я дякую Богу за цього священника і дякую за те, що я міг з ним, хоча такий короткий час, майже рік, але з ним спілкуватися, розмовляти, тому що завдяки його розповідям, завдяки тому, як він мені представив, він мені допоміг, може так, скоріше і більше зрозуміти це середовище цих людей, цю ситуацію, в якій Господь хоче, щоб я звершив своє служіння. Ну і сьогодні Господь його покликав, він ще в неділю був на парафіальному святі, був відпуст, ще відправляв вечором службу, зрештою на Фейсбук, там можна ще прослухати його проповідь, тому що всі ці служби залишаються, і можна їх ще раз переглянути. Тобто він був на відпусті, був на 30 років, можна сказати, відсвяткував, і Господь його забрав до себе. Нехай за нас там молиться, заступається.
Так, вічний відпочинок. Даруй померлим, Господи. Справді, ваше Преосвященство, така шокуюча трохи новина, але йдемо далі, прямуючи просторами нашого ефіру. Дорогі слухачі, нагадую, що наживо з нами сьогодні ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Павло Гончарук. Днями ви були присутні на єпископських свяченнях нового нунція для України, якого ми очікували, ну, рік, так, достатньо тривалий
так.
час. Мова йде про його Преосвященство Вісвальдаса Кулбокаса. Він в своєму першому інтерв'ю Радіо Ватикан сказав, що дуже просить всіх молитися за нього, тому що в Україні на нього очікують дуже великі виклики. Ви змогли поспілкуватися, я не знаю, чи ви були знайомі з новим нунцієм до цього, але ваші враження про нового нунція, моє до вас запитання.
Так, мені вдалося взяти участь в цій великій урочистості. Так, склалося, що якраз я був із візитом в Польщі, був якраз в Варшаві, і тому, будучи там, почув я про цю новину, дізнався, що буде ця урочистість, і скористався такою вже можливістю, що вже настільки ближче, що вже не потрібно переїжджати кордон. І я поїхав до Вільнюса, і там ми з ним зустрілися вперше. Я його ніколи не знав, і він мене також. Ми з ним зустрілися в суботу рано на сніданку. Те, що мене здивувало, не стільки здивувало, але так зробило враження, це те, що він такий високий.
Так, так.
Дуже високий, великий. Зустрівся також я з його друзями, священниками, однокурсниками. І була така приємна зустріч, такий сніданок, де панувала така простота, відкритість, такий Божий дух і така приязнь і радість. І також в спілкуванні з ним я так відкрив таку велику, але просто одночасно людину, розважливий. Він дуже відповідально підходить до цього виклику, котрий, чи цього покликання, котре йому Господь дав. Ну і, ну що ж, ми чекаємо. Звичайно, він просить про молитву, тому що служіння в Україні, воно є складне. З багатьох причин, я думаю, що він буде також просити про молитву і також буде шукати всіх потрібних шляхів для того, щоб виконати ту місію, яку йому Господь доручив. ця місія наша спільна, проповідування Божого Слова і шукання шляхів, які допоможуть нам в єдності давати свідоцтво світу про воскреслого Ісуса Христа, котрий приходить до кожного серця, щоб його покликати. І я думаю, що йому це вдасться, тому що це є справа Божа, і він цього хоче. Тому просимо Бога, і насправді потрібно за нього молитися, тому що, знаєте, дуже багато залежить від кожного слова, яке він буде говорити, тому що кожне його слово, кожен його виступ, кожна його десь якась навіть візит буде переціджуватися через багато різних сит. Добре розбиратися в його кожне речення, буде розбиратися по букві, тому потрібно просити за нього, щоб Дух Святий ним керував.
Ви очолюєте ваше преосвященство, ну, таку одну з найважчих зараз дієцезій з огляду на те, що вона, по суті, прифронтова, навіть фронтова, можна сказати, так.
Ну, вона є фронтовою.
Вона так. Фронтова, так. І попередній нунці Клаудіо Гуджероті багато зробив для того, щоб налаштувати певні мости. Щось у вас новий нунці запитував про вашу дієцезію, про стан її справ?
Ми так загально поговорили, тобто я йому сказав, з якої я дієцезії, що ми служимо, працюємо, але якихось таких деталей не було обговорення, не було обговорено. Але думаю, як він приїде, то він буде продовжувати ту справу, яку розпочав Клаудіо Гуджероті, зрештою, котрий також був на цій урочистості і передавав всім вітання. Дуже втішився, що ми могли бути, що ми приїхали з України. І котрий також молиться за Україну, котрий молиться і пам'ятає, розпитувався, видно, що він живе Україною, попередній нунцій. Я думаю, що він також передав ті потрібні підказки і вказівки, поради для нового нунція. І він буде далі продовжувати шукати різних способів, шляхів для того, щоб допомогти тим, хто потребує нашої допомоги.
А вже відомо, коли прибуде новий нунцій в Україні?
Те, що він сказав, що буде в вересню місяці. На початку вересня.
Ну що ж, переходимо вже до центральної теми нашої програми. Це 30-та річниця незалежності нашої держави, а саме 30 років Римо-католицька церква, як в цій незалежній Україні, функціонує. Нас дуже цікавить, так, ваше преосвященство, ви уже в період, можна сказати, незалежності навчалися на священника, стали священником, так, і стали єпископом уже в ці часи. Але і захопили достатньо такий радянський період часу, коли церква Римо-католицька, зокрема, була в такому напівпідпіллі, тобто за неї дуже серйозно слідкували, постійно були ці кагібісти, які бігали за священниками, допитувалися їх, тобто в стані постійної такої напруги доводилося служити. Якщо я запитаю, там, коли було легше, то це буде, мабуть, що дуже банальне запитання і таке просте. Якщо я запитаю, які виклики були важчими, то це буде вже більш точно. Отож, на вашу думку, які виклики були важчими в той час, чи в час уже незалежної України, от, зокрема, ось останні роки, так, війна, коронавірус, так, ось цей гендер, який не дає змоги ніяк нам відійти, нормально продихатися. От, схоже запитання я поставив в контексті там одного містичного сну владики Петра Мальчука, коли йому от Київська Житомирська дієцезія наснилася як пустеля, Віталію Кривицькому. І Віталій Кривицький, єпископ, сказав, що для нього от Київська Житомирська дієцезія – це таке місце постійної боротьби. От як ви чуєте, відчуваєте своє єпископство, що найперше у вас в серці і в вашій голові, коли дивитесь на ваше служіння і на ті виклики, які перед вами стоять?
Я думаю, що ця тема вона дуже широка і вона потребує такого детального розгляду і такого кропіткої такої праці, щоб розкласти все спочатку такі на дрібнички, а потім це все побачити, зібрати разом, щоб побачити таку картину. Те, що мені перше приходить на думку, так, ви задали питання, і ще з тої епохи, ще з Радянського Союзу, так, дійсно, я народився в 78-му році, і я ходив до школи, ще радянської школи. Я пам'ятаю те, що відбувалося в школі, які були переслідування, як переслідували, я це відчув на собі. Потім незалежна Україна і ці процеси. В цій перспективі, що так виходить на перший кшталт, на першу панораму, це є зруйнована особистість людини. Людина радянська, вона є вихована бути послушною, виконувати те, що їй вказують. Але людина, яка до кінця не готова взяти відповідальності за себе через те, що мірає дуже коротко, дуже така короткострокова мірка. Коби сьогодні, коби не гірше, якось буде. Тобто, так як за Радянського Союзу за людей думали, і ти не повинен думати, за тебе партія думає, ти головне пильнуй, щоб тримати лінію партії. І ось це увійшло в ментальність і стиль життя. Головне, щоб сьогодні. І головне, щоб для себе. Далі нема чи зруйновано, в більшості зруйновано відчуття відповідальності за цілу державу. Що я є той, котрий впливає на те, яка є держава. Що нема такого ототожнення «я і держава», що я несу відповідальність. Зруйнована особистість через те, що забраний Бог, який дає зрозуміти початок, тобто причина, чому я існую, навіщо я живу і куди я прямую вічне життя. Абсолютно вирвано людину з цієї дороги і їй дано лише фрагмент життя, який потрібно забезпечити, а показником хорошого життя – це повний холодильник. Натомість, щоб переживати своє життя в такій свідомості, що я є сотворений Богом, бути людиною, розвивати свою особистість, реалізувати себе, через це допомагати реалізувати також себе іншим, і що я здам звіт перед Богом колись за те, якою я був людиною, яким я був чоловіком, якою була дружиною, батьком, матір'ю, директором, начальником, президентом, депутатом, прибиральницею, священником, єпископом. Є так, що людина про ці речі, останні речі не думає. Смерть і небо або пекло, що дасть відповідь перед Богом. Живе так, начебто не існує Бога. І це стало причиною того, що таке як совість і Бог відкинуті дуже далеко. А це стає причиною також багатьох інших наслідків. Тому що людина, яка розминулася зі своєю совістю, вона розминається також зі своєю гідністю. Вона не поважає себе і вона може продати свою гідність, тобто свою чесність, свою порядність, свою відповідальність, може продати за якусь винагороду, за якихось там тисяч доларів чи євро, чи якісь інші цінності. Тобто людина себе дуже низько і дуже дешево себе оцінює. У результаті маємо багато тих, котрі закінчили вищі навчальні заклади, але так насправді вони купили собі дипломи. І з випускниками цих вищих навчальних закладів різних напрямків нам сьогодні приходиться зустрічатися і віддаватися в їхні руки. Також наслідком є те, що в закони, які прописується Верховна Рада, не тільки цього скликання, але також і всіх попередніх скликань, вони керувалися не завжди добром країни і добром для цієї країни, добром для цієї людини, добром для працівника, для землероба, також для інших. Лише якісь інші цілі переслідували, що в кінцевому результаті стало причиною того, що виконання цих законів практично є неможливе. І для того, щоб якось жити, то потрібно давати якусь таку корупційну подушку, тобто як амортизація, тобто вимушена корупція, вимушені якісь хабарі для того, щоб якось жити, тому що по-іншому це не дасться. Тобто це таке загальне впровадження людей на таку дорогу, де людина мусить комбінувати, мусить якось продумувати. Звичайно, хтось, ідучи так, вже пробує вижити, а хтось вже починає заробляти. Отож, несправедливі закони, несправедлива податкова система, несправедливі правила, що несправедливі суди – це взагалі ганьба, а не суди, тому що питання не в справедливості, питання в тому, чи це вигідно, чи не вигідно. І це також йдуть пов'язання, навіть якби хтось хотів, але не може, тому що вже система. Це також несправедливі те, що було раніше. Я дуже багато мав таких розмов, де потрібно було допомогти прийняти рішення, тобто як поступати, коли поставлена задача, статистика, тобто показники, потрібно дати показники, і потрібно було йти, тобто підставляти, навмисно підставляти людей для того, щоб зробити показники, і в це були задіяні цілі системи, також такі, ну, як суди, також поліція чи міліція. Це так тільки лише з краю. Також навчання, коли в школі потрібен добрий вчитель, не той, котрий добре навчає, лише той, котрий гарний ремонт зробив в школі. Добра вчителька – це та, котра штори гарні повішає в школі, вікна нові поставить. Тобто це все настільки є хворе і безвідповідальне, що насправді, оцінюючи, дивлячись на це, дуже велика тривога є в серці. Але це є все наслідок. Це є все наслідок того, що система відкинула Бога, відкинула його правила. І людина, котра має можливість, вона просто-напросто використовує для себе, не зважаючи на те, що хтось голодний, не зважаючи на те, що хтось в біді, не зважаючи на те, що пенсіонер не має чим заплатити за світло, за газ, це зовсім не цікавить. Тобто така патологічна постава особистості сьогодні в нас в Україні. Єдиний порятунок – це поставити Бога на перше місце і почати керуватися його заповідями. Дуже прості ці заповіді. Не роби комусь того, чого не хочеш, щоб тобі робили. Хоч, щоб тобі так робили, роби також іншим так. Дуже прості заповіді Господні. Також з цим є пов'язані інші трагічні сторінки. Це продажність, що в кінцевому результаті показало Крим, де велика частина людей, які були при владі, вони продали свою країну, перейшли на сторону ворога. Також те, що сталося на сході України, де дуже багато людей також зрадило країну, перейшло на другу сторону. Також дуже багато людей, ну, зневірилися. Далі справа сім'ї, родин, міграція велика. Це все спричинило до того, що ми живемо в країні, де немає правил, де нема справедливості. І наші люди, вони готові працювати, готові самі заробляти на себе. Вони хочуть це робити. І вони готові це робити, але немає права. Я дивуюся, коли зустрічаюся з нашими українцями в Польщі, які переїхали в Польщу, не буду говорити інші країни, але переїхали в Польщу, і там їм вдалося дуже в швидкому часі зорганізувати свої фірми, придбати собі помешкання, жити гідно і ще й допомагати іншим. Чому за кордоном це є можливо, а чому в нас це є неможливо? І мені відповіли дуже просто. В Україні нема правил. Там лише по поняттям. І, на жаль, це так є. І ще одна справа. Сім'ї, родини. Сьогодні Україна, влада, яка, чи який Господь увірив звершування управління над цією країною, я би їм побажав владі в першу чергу Божого остраху, щоб вони пам'ятали, що вони будуть відповідати перед Богом, кожен з них окремо. Я не страшу і тільки хочу пригадати, що кожен з вас буде відповідати перед Богом, незалежно від того, чи ти в це віриш, чи не віриш, чи ти з цього смієшся, чи не смієшся, ти будеш відповідати. Тому що ми читаємо, всяка влада від Бога, але це не означає, що ви від Бога, тільки вам влада дана від Бога, і ви за це будете нести відповідальність. Але це не тільки влада буде нести відповідальність, чиновники, але також і ми всі, українці, ми також будемо нести відповідальність перед Богом за те, яку я будую і як я будую цю країну. Отож, в першу чергу, що я би бажав всім, це остраху Божого. Тобто пам'ятати, що я відповім перед Богом, який все бачить і все знає. Ну і далі мудрості. Мудрості, яка буде мати на меті. Що саме буде мати на меті? Буде мати на меті добро кожного громадянина. Добро кожного громадянина. Що є добром кожного громадянина? Добром до кожного громадянина є те, щоб він міг, він мав де жити, що їсти, де спати, чим накритися, і себе розвинути як особистість, і своїми талантами, своїм хистом, своїми вміннями помножувати добро цієї країни. Тобто добро країни так насправді вимірюється добром особистості, яка себе розвинула. А зірцем для нас особистості є Ісус Христос, який дуже просто дає нам заповідь любові, яка має бути любов. І ось завданням цілої, тобто тих, хто відповідає за країну, створювати такі правила, щоб вони сприяли тому, щоб дати можливість і шанс кожній людині розвинути себе. Чи це скористають, чи з цього скористають всі? Напевно, не всі скористають, але дати можливість таку, щоб інші могли себе розвинути як особи. На ще, що би хотів поставити акцент, це є родина, здорова родина, здорове подружжя і здорова сім'я. Чому? Тому що в здорових сім'ях виховуються психічно здорові діти, це психічно здорові громадяни. Здоров'я країни так насправді залежить від здоров'я сім'ї. Здорова сім'я – це там, де є любов, де є жертовна любов, де чоловік живе для жінки, жінка живе для чоловіка, де не є вони пілісосами одне для одного, тільки є чоловіком і жінкою, де є батьки для своїх дітей, які люблять своїх дітей, які приймають своїх дітей, всіх дітей, котрі їм дає Господь. І тому дуже болісно, коли видно, як багато людей виїжджає, розбиваються сім'ї. Виїжджають чоловіки, залишаються жінки з дітьми в Україні чи навпаки. Це дуже велика загроза для нашої країни. Тому так тільки в такому малесенькому розрізі, але насправді ситуація наша є такою, що ми повинні зробити добрий такий іспит совісті і подивитися, що зробили не так, і будувати правила, будувати також свою поставу, щоб вона дійсно була такою гідною. Тому що стільки людей загинуло, стільки людей віддали життя за країну, за вільність країни в всіх епохах, в всіх часах. Не тільки ті, котрі від 2014 року чи на Майдані, але також скільки людей, котрі боролися за те, щоб ця країна була і вона була вільною. Скільки сліз, скільки крові, скільки болю. І ми не маємо права цього змарнувати. І Бог нам дає цих вже 30 років, але я думаю, що це є час такої ревізії, переосмислення, ну і також прийняття рішень, щоб будувати країну, брати за нею відповідальність.
Ой, ви знаєте, після такої відповіді хочеться помовчати, подумати, але формат програми цього не передбачає, тому мушу запитувати далі у вас. Ви знаєте, от якраз напередодні Днів Незалежності або виборів завжди в соціальних мережах або в засобах масової інформації журналісти, мої колеги або блогери задумуються над тим, в який період свого історичного розвитку, ну, такого глобального або вже 30-річного незалежності, ми повернули не туди. Так, і там різні варіанти. Буває там, або проголосували не за того, або вбили не того, або того вбили, так? Тобто без імен зараз і без конкретних історичних якихось посилань. От у вас є якесь відчуття, що от за період 30-річчя незалежності українці кудись не туди повернули так глобально? За що зараз пожинаємо конкретні несмачні плоди, навіть плоди терпіння?
Знаєте, цих таких поворотів дуже багато, але на мою думку, за кожним разом, коли хтось голосував за гречку і за макарони, він повертав не туди, куди потрібно. І тому ті, котрі голосували за гроші, або голосували, бо їм так казали голосувати. Тобто, коли волевиявлення людей було керованим, тобто навмисно, так, туди, куди потрібно, це був поворот не туди, куди потрібно. Вибір українців, вибір депутатів, вибір президента – це завжди відповідальний вибір. На жаль, в Україні багато цих відбувалося виборів, і те, що я спостерігав, і те, що мене дуже сильно боліло, це розпочинаючи там ще, це завжди було. Безвідповідальний вибір. На мою думку, в голосуванні, якщо хтось продавався, то така людина не має права брати участі в голосуванні. Що для голосування, то потрібно бути свідомим. Для мене дуже дивно було чути, коли хтось обіцяв, що там буде газ дешевший. Але це ж не є в компетенції цієї особи. Чи там інші обіцянки, я не буду зараз їх пригадувати. Коли громадянин країни, який вибирає собі владу, не є свідомий функціональних обов'язків даної посади, то по яких критеріях він оцінює, чи вибирати цю людину, чи не вибирати? По гарній фотографії? По гарних словах? По чому? Тому ці вибори, які, до речі, також і досить часто були фальсифікованими, завжди ці вибори вони супроводжувалися потім оскарженням, що там було стільки фальшивих голосів, стільки фальшивих. Так, дійсно. Але вибори ми робили безвідповідально, отак скажу. І це є в якійсь мірі також і наслідок того, що є сьогодні.
Ми нещодавно спілкувалися одразу з двома ієрархами, так, буквально з перервою там в 3-4 дні. Спочатку говорили з єпископом Яном Собіло, потім буквально позавчора з єпископом Леоном Дубравським. І владика Ян Собіло, говорячи про Україну, так трошечки нас оптимізував, сказав, що з України може бути якесь певне навернення, тому що українці здебільшого, от якщо вірять, то вже вірять, і він через це зерно бачить певний такий потенціал. Так, а владика Леон Дубравський нас трошечки на землю опустив, так, коли ми почали говорити про те, які тренди в Україні зараз є, а тренд є і на ЛГБТ, наприклад, на ці гомосексуальні різні течії, і тренди на секуляризацію, і на імміграцію, і ще багато на що не хорошого, то він сказав, що якщо не опам'ятаємося, то Содом і Гомора вже недалеко. Ваше Преосвященство, от як вам здається, от до чого ми зараз йдемо, так, в Україні, от з огляду на всі ті і міжнародні ситуації, і довкола віри наших співгромадян? У вас також є таке предапокаліптичне передчуття, до якого нас трошечки схилив Леон Дубравський? Чи навпаки є ось це світло в кінці тунелю, яке бачить от владика Ян Собіло? Що ви перечуваєте, відчуваєте, бачите?
Знаєте, не як важливо, що там перечувається, але я пам'ятаю те, що говорить Господь. Ми читаємо Святому Писанні, де Господь говорить: «Я перед тобою ставлю життя і смерть. Вибирай». І це є щось завжди актуальне. Кожну ситуацію, яку ми переживаємо, ситуацію нашої країни чи ситуацію в цілому світі, за кожним разом, коли на нас приходить якесь усвідомлення, приходить якесь таке більше ґрунтовне усвідомлення того, що відбувається, маємо пам'ятати ці слова Бога, котрі завжди є актуальні. Він стає перед нами і каже: «Вибирай. Вибирай, я перед тобою ставлю життя і смерть. Вибирай». І чим більше ми бачимо, що відбувається, то тим скоріше потрібно зробити вибір. Реформа розпочинається, і навернення світу розпочинається від кожного з нас. І дивлячись на все це, що відбувається, сьогодні можна побачити таке крикуще відкинення Бога. Але потрібно пам'ятати, коли відкидається Бог, то першою жертвою після відкинення Бога є інша людина. Зразу відкинеться гідність особи людської. Тобто людина перестає бути цінністю, її особистість. І вона потрапляє в такі, можна сказати, на такий фестиваль різних гріхів, на фестиваль різних пристрастей. І це все веде до трагедії. Але в цьому всьому, що ми переживаємо, маємо пам'ятати про ці слова, котрі говорить Ісус Христос: «Я переміг світ. Кожен, хто до мене прийде, буде спасений. Кожен, хто прийде до мене, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я потішу вас». І тому цей час, який ми переживаємо, насправді не є простий. Те, що ви зазначили, і як один єпископ говорив, так і другий єпископ говорив. Вони говорили: так, так воно є. І з одної сторони так, а з другої сторони так. Але в цій всій ситуації, яка відбувається сьогодні, для нас, як християн, є виклик. Світ сьогодні якби кричить до нас: ви, християни, ми потребуємо, ми, як світ, потребуємо вас якісних. Вас потребуємо якісних, які вірять, які живуть в глибокій єдності з Богом, які гарно виконують обов'язки, які є гарними людьми. Маю на увазі, гарні – це не зовнішність, але гарна особистість, відповідальна чесна, та, котра дотримує слова, яка виконує якісну роботу, після якого чи після якої не потрібно переробляти, які не сіють ненависті, не обговарюють, не пліткують. Ми потребуємо вас, християн. Можна так сьогодні це зобразити, і світ сьогодні кричить. І тому чим більший крик, а це виражається в таких різних гріхах, в різних таких несправедливостях, в різній такій патології, можна навіть сказати, то цю ситуацію просто потрібно відчитувати як крик до нас, щоб ми більше вірили і в цьому світі були тою соллю. Тому я би так це зінтерпретував, що сьогодні є той час, коли вистачить, що ти є якісним християнином, і ти вже є свідком. І це вже є допомогою для інших. Це є виклик. А з другої сторони, це також і допомогою для нас, щоб більше вимагати від себе, щоб бути більш вірним Богу, і щоб Бог міг діяти через нас. Насправді, Господь має таку велику силу, таку велику потугу, що він може все поміняти дуже в короткому часі. Бог має вплив на людські серця. Він має цю силу, цю благодать навернути. А ми, як християни, маємо цього прагнути, маємо цього шукати і маємо його вибирати. Це такі прості речі від нас. Тому, християни, ми живемо з вірою, надією і любов'ю. Вірою виконуємо те, що каже Господь, вимагає кожен сам від себе. Надією те, що все є в руках Божих, і так Господь переміг цей світ і захистить людину. Ну і з любов'ю, це виконувати свої обов'язки з любові до тих, серед кого ми знаходимося.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми переходимо до фінальної чверті нашої програми «Архіпастор відповідає», яка проходить у прямому ефірі. Сьогодні з нами ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Павло Гончарук. Ми запрошуємо вас прийняти участь у нашій програмі, набравши один із 4 номерів телефонів та поставивши своє запитання 044-577-5645 або 46-098-650-1860 та 093-272-0745. Поки ми очікуємо телефонні дзвінки або текстові запитання, до речі, які можна ставити через Skype FM6968 або приватно мені просто в Facebook. Дозвольте ще одне запитання. Ми в одній з наших інтерактивних програм на Радіо Марія, яка називається «Голос народу, голос Божий», поставили слухачам запитання про, власне, 30-ту річницю незалежності України, про святкування цієї урочистості, які відчуття у людей щодо цього свята. І ви знаєте, були телефонні дзвінки від слухачів, які от дуже з біллю в серці оповідали про свої відчуття, почуття. І одна слухачка мені особливо запам'яталася, яка сказала, що немає чого святкувати, настільки біль переповнює от серце і душу. От, знаєте, як в цій пісні, як не дивно, радянський, «Празник со сльозами на глазах». Тільки тут дійсно от сльози повністю якось так трошечки безрадісні. Я знаю, що у вас на єпископському гербі написані слова «Бог є любов», так, і «Бог є з Україною» – це 100%, і він любить, і це має в наших серцях побуджувати головну радість – християнську радість, так? Як би її можна було артикулювати і в радість приналежності до країни, яка має назву Україна? От ви як бачите?
Для мене святкування 30-річчя дійсно є виразом вдячності Богу за те, що ми живемо в країні, де ми можемо вільно вибирати, де ми можемо вільно любити, де ми можемо вільно вірити. Тобто дуже багато можливостей, тому що тоталітарна система, вона забирала в людини вільність, вона давала дешеву ковбасу, але забирала вільність. вона давала працю, але не давала задоволення з праці, тому що, ну звичайно, зробили там п'ятирічку в 3 роки. Але вільність потрібно завжди відчитувати як завдання, як можливість. І нам Господь дав 30 років цієї вільності. І потрібно просити Бога, щоб Бог дав ще нам цю вільність, але щоб дав також мудрість, і те, що я говорив, острах і мудрість, острах Божий і мудрість, щоб ми далі будували, щоб ми взяли відповідальність за нею. Особливо я звертаюся до молоді, щоб була відповідальна, щоб навчалися не для того, щоб здати екзамен, але для того, щоб знати лікарі, вчителі і так далі, і так далі. Дуже трагічно, хтось сказав, каже, я боюся йти в лікарню, тому що там вже є мої випускники, а я знаю, як я їх вчив, тобто я їм продавав. Так? Тобто це вже приходить цей час, коли вже починають лікувати ті, хто купив собі там диплом. Ну, звичайно, тут не хочу нічого говорити проти лікарів, тому що це дуже важка і відповідальна праця. Але в якійсь мірі в всіх ділянках тут трошки, маємо, що маємо. Тому я би заохочував, по-перше, до вдячності, що дійсно є незалежна країна. Але це також просити Бога, щоб ми були гідні цієї вільності, щоб добре її використали, не чекали від когось, але були самі, кожний на своєму місці. Кажу, кожний на своєму місці. Бо я можу вимагати лише від себе.
Я звертаюся зараз до запитання зі скайпа, і ви знаєте, одразу два слухача написали десь приблизно одне і те саме, я це артикулюю. В одне згадують про час вашого служіння в єпископському суді, так, коли ви займалися справою шлюбуючих, які хотіли визнати шлюб таким, який не відбувся, є такий період етапу вашого служіння в священстві. І тут дуже цікаве запитання пані Валентина ставить. Вона каже, що для держави ось розлучення чи анулювання шлюби в церкві – це соціальна катастрофа, тому що це показує якийсь неблагоустрій так в системі інституції сім'ї. Що ви, як священник, розуміли все глибше, коли приходила чергова справа щодо вимоги розглянути справу щодо визнання шлюбу недійсним? От таке цікаве питання, будь ласка.
Завжди, коли до суду потрапляла якась справа, то це вже було постфактум. Тобто вже ці подружжя, вони вже не жили разом. Угу. Тобто вже там, як то кажуть, було вже після весілля.
Так.
І ці справи завжди є дуже болючими, тому що це торкаєшся ран цих людей, цих сімей, чоловіка чи жінки, дітей. І вивчаючи ці історії, доходилося до висновку, дійсно, коли людина відкидає Бога, відкидає його заповіді, відкидає його принципи, коли перестає жити такими чисто Божими натуральними правилами, стаються отакі трагедії. І більше стимулювало до того, щоб ще більше і ґрунтовніше займатися приготуванням до подружжя. Це я робив в своїй практиці священницькій більш ґрунтовно і більш відповідально, може так, заставляв наречених ходити на катехези. Що цікаво, не завжди це зустрічалося з такою якоюсь, з таким зрозумінням. І, на жаль, так є, це велика трагедія, це велика проблема. Але справа подружж в нашій країні – це дуже глобальне питання, дуже широке. Дуже багато тих, хто спричинився до розлучення чи до розпаду сім'ї – це самі батьки. Це також друзі, це подружки. Це не завжди, якби до кінця було створено в самому подружжі, тільки дуже багато допомагало і допомагає зі сторони. Тому це свідчить, можна сказати так, подружжя, життя в подружжі – це такий показник в розрізі цілого суспільства. І суспільство впливає на формацію особистостей, які потім входять в це подружжя. Церква робить усе для того, щоб чоловік і жінка входили в це подружжя більш відповідально і свідомо. Але не вистачить, що церква навчає. Цього не вистачить. Тому що церква навчає, але який дають приклад батьки, і яку роль потім відіграють батьки, як це все відбувається, це також лежить відповідальність. І на самому подружжя є з боку.
Давайте на завершення ще дзвіночок послухаємо. Слава Ісусу Христу, вітання. Говоріть, будь ласка, представтеся.
Слава навіки Богу. До нас, українців, можна сказати такі слова. Україна, ти така проста і мила, ти красива, ти багата. Хай розквітне кожна хата, кожний двір. Тільки Господу повір. Щиро серце відкрий Богу, хай освітлює дорогу. Відкрий серце, відкрий очі, Бог прийти до тебе хоче. Прийти хоче, дати руки, щоб не мала з ним розлуки.
Дуже дякую.
Ну що тут скажеш, поезія є поезія.
Жарно.
Так, дуже...
Цим все сказано, тут все сказано.
Тут дійсно просто... У нас залишається буквально лічені хвилини до завершення нашого ефіру, і на завершення хочу, знаєте, ще раз запитати про вічну тему, яка зараз у нас вирує, так? Угу. Ось про ці, власне, головні терпіння і про війну, і про коронавірус, і все ж таки на завершення ефіру поставлю це банальне запитання. Ваше Преосвященство, як вам здається, скільки це ще триватиме, так? І які будуть знаменники цього завершення, і чи ви їх зараз бачите щодо коронавірусу, щодо війни, і наскільки у вас, ну, скажімо так, напередодні святкування 30-ї річниці ці проблеми викликають тривогу, чи, можливо, якісь інші ще додають до цих ще більшої тривоги, чи, можливо, якогось оптимізму дають інші думки. Будь ласка.
Я вам скажу так, що я дивлюсь на всю ситуацію, яка існує, з таких, якби, двох, настільки позицій, тільки з двох, ну, хай буде позицій. Перше, є Господь, є Бог, який похиляється над нашою країною і дуже хоче. Він все зробить, він і все робить для того, щоб не тільки ми жили гідно тут на землі, але також після земної подорожі ми мали вічне життя. І Господь є вірний, і Господь є дуже добрий, і Господь є милосердний. І саме це дає таку радість і надію, і віру. Є ще друга сторона, може це позиція, це людський вибір. Те, що ми виберемо, кожний окремо і ми всі разом. Від цього залежить, чи ми дозволимо Богу діяти в нашій країні. Бог є з нами, це правда. І Бог є завжди з нами. І буде завжди з нами. Тільки питання не в Бозі, питання в нас. Чи ми є з Богом? Чи я є з Богом, чи я є по Його стороні. І наше завдання, святкуючи цих 30 років незалежності країни, собі потрібно ставити такий, певну таку задачу, певне таке завдання – стати по стороні Бога в усьому, в усіх ділянках, тобто в цілковитому розумінні цього слова – стати по стороні Бога. Якщо ми встанемо по стороні Бога, все Бог зробить, і ми будемо прославляти Бога. Тому, дорога Україно, все в твоїх руках. Станеш по стороні Бога, Господь переможе в тобі, а ти відкинеш Бога, залишишся сама. А це дуже трагічно. І Господь, коли так говорить, він ніколи не страшить, він запрошує. І тому я переконаний, що на цю 30-річну ювілейну таку подію Господь нам знову запропонує свою допомогу. Зробить цей великий подарок і робить цей подарок. Пропонує своє серце, пропонує свою любов. Тому молячись в храмах, збираючись в храмах, молячись в своїх особистих молитвах, молімося за Україну. Не знеохочуємось. Тільки ці проблеми нехай ще більш мотивують нас і ще більш спонукають до того, щоб ще більше горливіше молитися, жертвувати своє терпіння, страждання і ще більш якісніше виконувати свої обов'язки як громадянина. Проблеми, які нас зустрічають, ми повинні їх в Дусі Божому трансформувати як завдання для себе і відчитувати їх як виклик, до якого нас кличе Господь. А Господь обов'язково нам благословить і допоможе, і будемо розвиватися. Чого я бажаю і надіюсь.
Ну що ж, дякую, ваше Преосвященство. Деякі вислови просто як откровення звучать. Дуже мені приємно було слухати. Я думаю, що нашим слухачам також. Велика вам подяка. І говорю це від імені всіх наших слухачів. А також прошу вас уділити на завершення нашого ефіру єпископське благословення. Будь ласка.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий.
Амінь. З нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізький Павло Гончарук, вів ефір Венецький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство.
Дякую вам. Хай Бог вам благословить з Богом.